O čom inom je možné krajšie spievať ako o láske Božej? Musím povedať, že do rečí som sa už dostal, ale do básne ešte nie. Takže za brata Badenasa, kde je? A za seba by som rád poďakoval za tú báseň našej sestre. Nespomínam si, koľko som mal rokov, keď ma otec začal učiť hrať šach. Viem, že mi vysvetlil, ako sa hraje s ktorou figurkou, v čom spočíva podstata hry. No a potom sme skúšali hrať. To, na čo si dobre spomínam, je, ako raz sme začali jednu partiu a trvalo to asi 3 alebo 4 ťahy a ja som dostal mat. A otec tedy povedal, vrátil figurky späť a povedal, dobre, nebudeme to počítať. A niekedy si spomeniem na ten príbeh a hovorím si, nebolo by to krásne v živote, keby existoval nejaký čarovný prútik, nejaký spôsob, ako by ste mohli vrátiť späť to, čo sa stalo. Zastaví vás policajt na ceste a povie, pán šofér, viete, akou rýchlosťou ste šli? A vy poviete, neviem, ale veľa to nebolo určite. A on povie, no vlastne ja to neviem prečítať z môjho radaru. Banka vám pošle výpis vášho účtu a zistíte, že suma, ktorú ste si vytiahli, nie je zaúčtovaná, ale zrejme naskočí až budúci mesiac, takže ste nešli do mínus. Poviete šéfovi niečo nevhodné, nemúdre, a on to vlastne nepočul. Prepadnete na skúške a máte možnosť tú skúšku robiť znova bez toho, že by to malo pre vás nejaké dôsledky. Zabudnete podať daňové priznanie a daňový úrad povie, to je v poriadku. Investujete do nesprávnej spoločnosti a vaše peniaze sa nestratia. Nebolo by nádherné, keby existoval nejaký čarovný prútik, aby sme vymazali a vrátili minulosť? Nemáte pocit, že by ste to niekedy potrebovali? Netúžite potom, aby veci sa dali vrátiť a to, čo sa stalo, aby sa odstalo? A nie len jedna vec, ale celá oblasť života. Dcéra mala komplikovaný vzťah s otcom. Má ho rada, ale ako si mu nedokáže odpustiť. A tak sa stiahla a spolu vôbec nehovoria. A zatiaľ, čo sa nachádza na služobnej ceste, otec zomrie v nemocnici bez toho, že by mohli spolu hovoriť. Teraz je naplnená výčitkami, ľútosťou a čo všetko by dala za to, len keby mohla vrátiť to, čo bolo. Urobíte v živote krok, že zraníte niekoho, kto je vám skutočne blízky, na kom vám záleží. Potom vás zožiera vina. Neviete, či pravda, či dôvera sa vám podarí obnoviť. Dali by ste všetko na svete za to, aby veci boli ako predtým. Zaplietli ste sa do nepoctivého jednania. Teraz máte strach, že sa na to príde. Svedomie vás zožiera deň čo deň. Váš podvod rozožiera vašu dušu ako rakovina. Tak veľmi by ste potrebovali, aby sa veci vrátili. Viac, než si kto dokáže predstaviť. Máte pocit, že ste zlyhali ako rodičia pri výchove detí. Ako manželia. Pocit, ktorého sa nikdy nezbavíte. Drží sa vás ako kliešť psa. Neviete, či budete mať niekedy možnosť nového začiatku. Len keby sa dalo začať odznova. Viete, ak existuje jedna oblasť Božej lásky, ktorú my ľudia trvalo podceňujeme, potom je to jeho úžasná ochota odpustiť. Vy, ktorí ste boli v Lani na biblickom týždni, tak si možno ešte spomínate, že som končil 21. kapitolou Evanjelia Jánovho. Toho roku som sa rozhodol tam vrátiť znovu. Viete prečo? Jánovo evanjelium hovorí o príbehu človeka, ktorý sklamal svojho najlepšieho priateľa. Ktorý zaprel svojho pána. A myslel, že kvôli jeho zlyhaniu už nemá šancu. Že jemu už Božia milosť nemôže pomôcť. Ale Peter sa našťastie veľmi, veľmi mýlil. Ak prežívate sklamanie, Ak máte pocit, že ste v živote zlyhali, ak cítite, že by ste radi začali znova, potom tento príbeh, ktorý Karol pred chvíľou čítal, Ján 21. kapitola, je tu pre vás. Je to príbeh o ľudskej biede a Božej veľkosti. O človeku, ktorý zahodil svoju životnú šancu. A o Bohu, ktorý mu dáva novú príležitosť. Je asi 6 hodín ráno a Peter a jeho priatelia chytali ryby celú noc. Nič nechytili. Na brehu stojí nejaká postava. A hlas, ktorý už predtým určite počuli, ale teraz ho nepoznávajú, sa ich pýta. Deti, že ste nič nechytili, že nie? Na tej otázke je niečo zvláštne. Ježiš kladie túto otázku takým spôsobom, aby videl, či učeníci sú ochotní pripustiť, priznať realitu svojho zlyhania. Viete, že Ježiš často používal takéto jednoduché otázky? Otázky, ktorých zmyslom je ukázať, uvedomujú si ľudia pravdu o sebe? Vedia, ako sa veci majú? Ježiš sa pýta, o čom ste sa rozprávali spolu na ceste? Pýta sa učeníkov, ktorí sa hádali medzi sebou o tom, kto z nich je najväčší. A kde je tvoj manžel? Pýta sa ženy Samaritánky, ktorá ich už mala 5. Ako sa vám darilo? Chytili ste niečo? Pýta sa teraz. Ježiš sa však túto otázku snaží obmekčiť zaujímavým oslovením. Dietky. Je to jediný krát v evanjeliách, že Ježiš oslovuje učeníkov takýmto spôsobom. Tak čo, chlapci? Mali ste šťastie? A stane sa niečo pozoruhodné, niečo nečakané. Skupina rybárov, viacerí rybári, jeden pred druhým, rybári profesionáli, priznávajú, že nič nechytili. Dokonca ani nič nepovedia o tej rybe, čo im ušla. A to viete, že rybári sú známi tým, ako dokážu preháňať. Jediné, čo povedia, je nie. Neznáma postava sa ich pýta. Chytili ste niečo? Nie. A prečo sa pýtaš? Náš príbeh sa začína priznaním zlyhania. To je to, čo Ježiš chce počuť. Nepodarilo sa. Viete, dnes na všetko máme objektívne príčiny, logické dôvody, takže my už ani vlastne nedokážeme pripustiť, že niečo nezvládame. Že sme zlyhali. Už si to snáď ani neuvedomujeme. Všetko sme schopní vysvetliť, ospravedlniť, zdôvodniť. A keď učeníci povedia, nie, nedarilo sa nám, zlyhali sme. Neznámy hlas na brehu povie, tak skúste ešte raz. Spustite siete napravo. Nevzdávajte sa. Skúste to ešte raz, tentokrát na inom mieste lode. A tak skúsia. Za chvíľu sieť je tak plná, že ju sotva uvládzu. Sotva sú ju schopní vytiahnuť do lode a zrazu im začína dochádzať, komu asi ten hlas patrí. Petra zalejú divné pocity. Spomenie si totiž na to, ako sa stretol s Ježišom poprvýkrát. Lukáš v 5. kapitole nám o tom podáva správu. Ježiš učí zástupy, ktoré sú na brehu, ale pretože ho tlačia do vody, požiada Petra, aby mohol kázať z jeho loďky. A potom, keď sa kázanie skončilo, povie Petrovi, zatiahni na hlbinu a spusti siete. Peter nesmelo opáči. Pane, celú noc sme pracovali, ale nič sme nechytili. A Ježiš mu povie, tak skús ešte raz. Peter skúsil a skoro siete boli tak plné, že sa trhali A loďka preplnená rybami tak, že sa ponárala. Vtedy Peter povedal Ježišovi: Pane, odídi odo mňa, pretože ja som hriešný človek. Ale Ježiš hovorí: Ja dobre viem, že si hriešný človek. Ale ja mám s tebou plán. Ja viem, ako ti pomôcť v tvojom probléme. Ja ti ponúkam nový život. Ja chcem, aby si začal odznovu. Môžeš začať znova. Ale tentokrát nebudeš loviť ryby, ale ľudí. Tak to bolo, keď Peter sa stretol poprvýkrát s týmto pánom novej príležitosti. S pánom, ktorý ti dáva ďalšiu šancu. A teraz po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní, teraz po ďalšom zázračnom rybolove, Peter si prvý uvedomí, komu patrí tento hlas na brehu. A tak reaguje typicky petrovsky. Hodí na seba svoje džíny a potrhané tričko, ktoré mu vždycky prinášalo šťastie a preto ho nikdy nepere. A hodí sa do vody, aby doplával k brehu. Možno si vtedy ešte spomenie na inú príležitosť, keď tiež opustil loď a priateľov v nej a chodil po vode. Ale potom stratil zretel z Ježiša a začal sa topiť. Proste zlyhal. Ale pán novej príležitosti ho aj vtedy zachránil. Neuveriteľné. Neuveriteľné, aký trpezlivý je tento pán novej príležitosti. Peter dopláva na breh a čo zistí? Ježiš už pripravuje raňajky. Dokonca už aj rozložil oheň. A v 9. verši Ján pridáva veľmi zaujímavý detail. V evanjelickom preklade, ktorý Karol čítal, bol uvedené, že to bol oheň z pahreby. Roháčkov preklad má, že to bola vatra z uhlia. Ján používa slova, aby označil tento oheň. Bola to vatra z dreveného uhlia. Prečo používa tento detail? To má významný dôvod. V 18. kapitole Peter dostáva trikrát otázku, či pozná Ježiša, či je jeho učeníkom. Peter sa vtedy zohrieval pri ohni a Ján dodáva, pri ohni, ktorý bol z dreveného uhlia. A pri tom ohni Peter trikrát zaprel Ježiša. Peter dopláva prvý na breh a vidí vatru z uhlia. Všetko je mu jasné. Hneď si spomenie. Ak chce byť s Ježišom, musí sa podívať pravde do očí. Musí si uvedomiť, kto je a čo urobil. Ak chceš prijať pomoc od tohto pána novej príležitosti, aj ty sa budeš musieť pozrieť pravde do očí. Budeš musieť vyznať pravdu o svojom stave. Budeš sa musieť pozrieť realite, akokoľvek nepríjemnej, do tváre. Budeš musieť zložiť masku. Pretože žiť s maskou sa pre niektorých z nás už stalo takmer životným štýlom. Raz som čítal príbeh o človeku, ktorý zúfalo hľadal prácu. Našiel inzerát, že zoologická záhrada príjme človeka. Tak išiel sa tam spýtať a vysvetlili mu, že im zomrela gorila, ale pretože zoologická záhrada si nemôže dovoliť kúpiť ďalšiu opicu, jeho práca bude spočívať v tom, že ho zašijú do kože tej gorily a on bude hrať tú novú gorilu. Muž sa zhrozil a odmieta to prijať, váha, ale nakoniec si uvedomuje, že peniaze veľmi potrebuje a že inú prácu ťažko zoženie, a tak súhlasí. Tak skončí v klietke a učí sa byť gorilou. Každý deň hrá gorilu a každý deň presvedčivejšie, až nakoniec jedného dňa tak sa vžil do svojej novej role, že sa rozhúpal na vetvi, ktorú tam mal, trochu viac než obyčajne, a keď po dlhom skoku dopadol, zistil, že spadol do vedľajšej klietky, kde bol lev. A veľká šelma sa pomaly priblížila k nemu, a keď už vidí lviu papulu pred sebou, zabudne na všetky zábrany a začne kričať: pomoc, pomoc! Lev sa k nemu nakloní a hovorí: mlč ty hlupák, lebo obaja prídeme o prácu. Nosiť masku sa vám môže stať životným štýlom. My ľudia sa dokážeme tváriť šťastne, aj keď máme bolesť srdci. Dokážeme predstierať, že sme duchovne zdraví, aj keď medzi nami a Bohom je veľká vzdialenosť. Predstierame, že máme šťastné manželstvo, aj keď v našom vzťahu je veľká čierna diera tam, kde by malo byť srdce. Peter príde na breh a vidí vatru z uhlia. A okamžite si spomína na svoje životné zlyhania. A nebolo ich málo. Nebolo ich málo. Keď Ježiš mu povedal, že hovorí slová satanove, keď sa topil vo vode, keď sa mečom snažil zachrániť Ježiša a vykonal prvú zaznamenanú amputáciu ucha v dejinách. Žiadnu slávu za to však nezožal, pretože to bolo zlyhanie. Niekedy to v živote tak chodí, že človek zlyhá. A potom máte pocit, že už s tým nič nedokážete robiť. Tak Peter stojí pri ohni a spomína, ako zlyhal. Potom po raňajkách Ježiš a Peter idú na prechádzku. Možno poprvýkrát od ukrižovania a zmŕtvych stania sú títo dvaja spolu. A Peter v rámci tohto rozhovoru počuje otázku, ktorá mu prenikne až do srdca. Počuje otázku, ktorá tak veľmi zraňuje. Otázku, ktorá tak bolí. Otázku, ktorá tak lieči. Otázku, ktorá s ním zostane až do hrobu. Peter, miluješ ma? Viete, ja by som sa zrejme spýtal: Peter, je ti ľúto, čo si urobil? Ja by som sa asi spýtal: Peter, sľubuješ, že to už nikdy neurobíš? Alebo by som sa spýtal: budeš sa už teraz snažiť viac? Ale Ježiš, našťastie, sa nepýta tak ako ja. Ježiš sa pýta: Peter, miluješ ma? Na prvé miesto kladie to prvé. Je to úžasne nežná otázka. Máš ma rád? Keď kladieš takúto otázku, vlastne máš srdce na dlani. Máš ma rád? To je vlastne otázka dúfajúceho milenca. To je otázka rodiča, ktorý túži spýtať sa svojho dieťaťa, ktoré uteká preč, ale sa bojí. Peter, miluješ ma? Mliekár TV v operete Fidlikant na streche kladie túto otázku svojej žene. Golda, miluješ ma? Čo? Pýta sa. Miluješ ma? Ona nie je pripravená na takúto diskuziu. Robí veci, ktoré sa od nej očakávajú, aby robila. V jej kultúre ženy proste konajú to, čo sa od nich čaká. Plnia povinnosti. Starajú sa o domácnosť. Aká otázka, aká diskuzia. Ale on sa pýta znovu: Golda, miluješ ma? Ty si ale blázon. Odpovedá: áno, ale miluješ ma? Či ťa milujem? Hovorí si Golda napol pre seba, napol pre neho. A potom spomína na 25 rokov spoločného života. Na nádej, na utrpenie, na zápasy, na všetko to, čo spolu prežili. Ak toto nie je láska, tak čo potom? Takže ty ma potom miluješ? Zrejme áno. Asi ťa mám rada. A potom spoločne spievajú duet. To nič na veci nemení, ale je to tak krásne vedieť. Nič to na veci nemení. Zajtra budú prežívať to isté, všetko, čo prežívali predtým. A predsa je to tak krásne vedieť. Sedia na lavičke, držia sa za ruky. Zrazu si uvedomujete, že manželstvo, ktoré bolo zariadené dohadzovačom, založené na plnení povinností a vykonávaní úloh, sa stáva love story. Ich srdce je také plné lásky, že nemôžu ani hovoriť. Peter, miluješ ma? To je otázka, ktorú kladie Ježiš. Máš ma rád? Viete, to nie je príjemná otázka. To nie je ľahká otázka. To je otázka, ktorá vyžaduje čestnú odpoveď. Tak niekedy, keď myslím na Ježiša, aký bol láskavý, aký bol dobrý, aký bol múdry, aký je úžasný, čo všetko nám ponúka, tak som presvedčený, Ježiš je to najlepšie, čo svet môže mať. A vtedy si hovorím, Pane, ja viem, že ťa milujem. Ale zas niekedy som tak plný sám seba, že vlastne ja ani neviem, či ťa skutočne milujem. A Ježiš a Peter spolu hovoria. Všimli ste si, že Ježiš začína slovami Šimon, syn Jonášov. Ježiš dokonca používa jeho formálne meno. Ako keby chcel povedať, nebudem automaticky predpokladať, že chceš ten bývalý blízky vzťah. Dokonca ani nepredpokladám, že chceš prezývku, ktorú som ti ja kedysi dal. Šimon, syn Jonášov. Miluješ ma? Áno, pane, odpovedá Peter, ale ani nedôveruje plne svojej schopnosti zhodnotiť svoje srdce a preto dodáva, pane, ty vieš všetko. A ja mám pocit, že Petrovej odpovedi rozumiem. Vieš, pane, nakoľko to len dokážem, keď mám všetkých 5 pohromade, tak ťa chcem. Ale niekedy ani sám neviem, ako je to s tou mojou láskou k tebe. Vieš, ja vlastne ani nepoznám svoje srdce. Pane, však ty to najlepšie vieš. A Ježiš mu odpovedá, pas moje ovečky. Inými slovami, miluj, veď, síť, stráž to malé stádo, ktoré pre mňa tak veľa znamená. Inými slovami, Peter, poď späť do hry. Trikrát sa Ježiš pýta Petra, Peter, miluješ ma? Až nakoniec sa to Petra dotkne. Prečo sa Ježiš pýta trikrát? Pán novej príležitosti sa totiž snaží Petra vyliečiť. Tam pri ohni, pri tej vatre z uhlia, Peter totiž zaprel Ježiša nie raz, nie dvakrát, ale trikrát. A teraz opäť pri ohni, Peter trikrát vyznáva. Vyznáva svoju lásku k Ježišovi. Nie raz, nie dvakrát, ale trikrát. Ježiš hovorí nielen Petrovi. Každému z nás, kto hľadí na oheň svojho zlyhania a uvedomuje si, čo všetko sme v živote spackali, Ježiš hovorí tebe aj mne. Nech si už urobil čokoľvek, poď opäť do hry. Využi dary, ktoré som ti dal. Váž si povolanie, ktoré sa ti dostalo. Slúž ľuďom. Zapoj to, čo máš do služby, do služieb cirkvi. Pás moje ovce. Veď oni ťa potrebujú. V spoločnosti IBM bol mladý sľubný vedúci oddelenia, ktorý sa raz pustil do odvážneho projektu, ktorý však nakoniec nevyšiel, a tak spoločnosť IBM stratila 10 miliónov dolárov. Zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti po dobu 40 rokov, Tom Watson, starší, si ho nechal zavolať do svojej kancelárie. Tom Watson bol legenda v biznise. Keď tento mladý vedúci oddelenia otvorí dvere do jeho kancelárie, premožený pocitom viny, strachu a svojho zlyhania, len čo vôjde, povie: viem, kvôli čomu ste si ma pozvali. Viem, že to bola moja chyba. Tu je moja výpoveď. Vzdávam sa v môjho miesta. Odchádzam. Tom Watson sa na neho neveriaco podíval a povedal: vy si asi robíte vtipy. Práve som investoval 10 miliónov do vašej výchovy. Ja nemôžem prijať vašu výpoveď. Viete, ja mám pocit, že tento rozhovor Petra s Ježišom nebol ich prvý rozhovor tohto typu. Mám pocit, možno si to len tak predstavujem, že po tom, čo Peter práve vyznal, že Ježiš je Mesiášom, že je synom živého Boha, a Ježiš ho nazve blahoslaveným a povie, že to nemá zo svojej hlavy, ale že mu to zjavil sám Otec nebeský, a Ježiš ďalej pokračuje vo výklade toho, že Mesiáš musí trpieť a byť ukrižovaný na kríži, a Peter si ho taktne zoberie na bok a začne mu dohovárať: vieš, tak by si nemal hovoriť, to kazí morálku, ľudia potrebujú niečo pozitívne, ľudia potrebujú pozbudiť. Ježiš mu odpovedá slovami: choď za mnou, satane. Inými slovami hovorí: ty hovoríš slová satanové. Mám pocit, že je celkom možné, že Peter povedal: pane, vlastne máš pravdu, čo sa mňa týka. Ja som príliš impulzívny. Vždy poviem nejaký nezmysel. Kedykoľvek otvorím ústa, nerozmyslím, čo poviem. Vieš, ja končím. Tu je moja výpoveď. So mnou, ako so hovorcom učeníkov, to ďaleko nedotiahneš. A Ježiš mu odpovedá: Peter, to asi nemyslíš vážne. Práve som do teba investoval zjavenie. Ja nemôžem prijať tvoju výpoveď. Na Galilejskom mori Peter vystúpi z lode a začne chodiť po vode. Ale potom spustí zrak z Ježiša, je premožený strachom a pochybnosťami. A keby ho Ježiš nevytiahol, bol by sa on rybár vtedy a tam utopil. Ježiš mu potom podá presnú diagnózu. Človeče malej viery. Tak ja si predstavujem, ako Peter povie: vlastne máš pravdu. Ja, to sú samé veľké, dramatické gestá, v tom som dobrý. Ale dôverovať sa mi vlastne nedá. V hĺbke srdca som plný strachu, plný otázok. Stačí tak málo. A ja sa topím. Ja končím. Tu je moja výpoveď. Ježiš mu hovorí: to asi nemyslíš vážne, Peter. Práve som do teba investoval zázrak. Ja nemôžem prijať tvoju výpoveď. Vtedy, keď Ježišovi bolo najťažšie, Peter mu hovorí: ja pôjdem za tebou, nech to stojí čokoľvek. Keby aj všetci ostatní zlyhali, tak ja nie. Na mňa sa môžeš spoľahnúť. Nevydržal ani jeden večer. Ešte tej noci trikrát Ježiša zaprel. Trikrát zaprel svojho najlepšieho priateľa. A tak si predstavujem, ako Ježiš mu hovorí: Peter, ja viem, čo sa stalo. A Peter povie, pane, zase si mal pravdu, keď si o mne hovoril. Ja som tak neuveriteľne zlyhal vtedy, keď si ma najviac potreboval. Ja som ťa zaprel, opustil. Tu je moja výpoveď. Ja končím ako tvoj učeník. Ježiš mu povie, to asi nemyslíš vážne. Práve som do teba investoval zázrak vzkriesenia. Ja nemôžem prijať tvoju rezignáciu. Cirkev je miesto pre ľudí, ktorí potrebujú novú príležitosť, nový začiatok. A preto pán novej príležitosti posiela týchto ľudí do cirkvi. Keď starý Abraham sa smeje Božiemu zasľúbeniu a keď klame, že jeho žena je jeho sestra, pán Boh mu povie, Abraham, začneme znova. Pastierovi, ktorý sa stal kráľom a zabije svojho najvernejšieho generála, potom, čo spáchal cudzoložstvo s jeho ženou, aby zakryl svoj skutok, Ježiš povie, začneme znova. Prorokovi, ktorý utečie, aby nemusel kázať, bo proroka, ktorý utečie, aby nemusel kázať Božie posolstvo, pán Boh zachráni z brucha veľryby a povie mu, začneme znova. A keď ten istý prorok chce potom zomrieť, pretože musí sedieť na slnku a nemá tieň, Ježiš mu povie, začneme znova. A keď horlivec Saul prenasleduje jeho syna a terorizuje Boží ľud, Ježiš mu povie, začneme znova. K nám, osamelým hriešným ľuďom, prichádza Boh vždy opäť a opäť a hovorí, začneme znova. Viete, náš Boh je Boh odpustenia. Je Bohom nového začiatku. On je ten, kto hľadá zblúdilú ovcu. On je ten, kto nachádza stratený peniaz. On je ten, kto víta márnotratného syna, ktorý sa rozhodne vrátiť domov. Vlastne jeho špecializáciou sú straty a nálezy. Jeho láska nemá hraníc, jeho milosť nemá mieru, jeho moc je nekonečná. Motom tohto biblického týždňa bolo miluj svet ako Kristus. Čo to znamená, alebo kedy budeme môcť milovať svet ako Kristus? Keď si uvedomíme, že milovať znamená venovať pozornosť. Milovať znamená slúžiť. Milovať znamená obetovať sa. Milovať znamená dávať novú príležitosť. Boh vesmíru prichádza k nám vždy znova a znova. Pretože túži urobiť pre teba práve to, čo urobil už pre milióny svojich detí pred tebou. Je to Boh nového začiatku. Je to pán novej príležitosti. Preto nevzdávaj sa. Začni znovu. Amen.